Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunilor Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim aici.
Vorbim astăzi despre lucrarea și darurile Duhului Sfânt, despre lucrare începusem să vorbim încă din ediția trecută a emisiunii, iar astăzi vom încerca să abordăm și darurile Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt pentru oamenii credincioși este foarte amplă, și anume, îi ajută pe credincioși, aduce adevărul lui Hristos, aduce prezența lui Hristos, călăuzește lucrarea bisericii, înzestrează biserica cu daruri speciale, umple inimile credincioșilor. Am enumerat 6 lucrări distincte. Și acum să le luăm pe rând. Mai întâi, lucrarea Duhului Sfânt ca ajutor pentru credincioși, de ajutorarea credincioșilor.
Este o lucrare foarte importantă, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, Domnul le spune ucenicilor, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Și această reîntoarcere a Domnului nu se referă la a doua venire. Nici pe departe, în context, acolo în Ioan 14, se referă la trimiterea Duhului Sfânt. Și aici e o provocare pentru toți, pentru că rolul Duhului Sfânt este similar cu al Domnului Hristos. De ce spune un alt mângâietor, alt, sau, mă rog, paracletos are mai multe sensuri.
Similar, except în dispășire.
Exact, adică diferența dintre lucrarea Domnului și lucrarea Duhului este una foarte serioasă, dar sunt și aspecte similare. Adică, atunci când vorbim de deosebiri, ispășirea este categoric un aspect important, dar chiar și viața. Domnul a trăit ca ființă întrupată. Duhul Sfânt nu vine pe pământ ca ființă întrupată. Apoi viața Domnului a avut un aspect soteriologic aici, concret viața istorică, nu doar ca ființă omenească ce biruiește păcatul, ci ca și o pregustare a ceea ce vor fi sfinții pe viitor, iar cumva caracterul lui, haina neprihănirii sale este pusă în dreptul nostru. Cumva, neprihănirea lui ne este atribuită nouă și lucrul este foarte important. Deci nu neprihănirea Duhului ne este atribuită. Sunt aspecte foarte importante. Dar când vorbim de asemănări, chiar cuvântul paracletos are sensul de ajutor, mângâietor, sfătuitor, mijlocitor, avocat. Și toate aceste lucruri le are și Duhul Sfânt când spune un alt paracletos. E adevărat că aici cuvântul avocat în dreptul Domnului se referă în special la mijlocirea ispășitoare între Dumnezeu și omenire. Pe când la Duhul Sfânt, avocatul sau mijlocitorul este în sensul de a mijloci relația, a media relația dintre Dumnezeu și umanitate. Avem un pasaj chiar în Romani 8 la un moment dat, unde spune 8:26, spune așa, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Unde? Cum mijlocește? Poate și pe lângă noi mijlocește, adică ne cearcă să ne influențeze, să ne ajute, dar și între noi și Dumnezeu. E un aspect foarte important. Este bine să înțelegem acest aspect, pentru că negând, noi am vorbit până acum despre persoana Duhului Sfânt, negând realitatea persoana Duhului Sfânt, practic noi negăm toate aceste aspecte și noi nu avem parte de ajutorare, nu avem parte de mijlocire, de mângâiere, de sfătuire, pentru că dacă Duhul Sfânt pentru noi nu este decât o forță, dar Scriptura, așa am învățat, dar Scriptura este, ne spune că Duhul Sfânt e o persoană care face aceste lucruri. Deci este bine să înțelegem acest aspect în privința ajutorării credincioșilor, Și trebuie să acceptăm că fără Duhul Sfânt nu putem face nimic. Fără Duhul Sfânt nu există contact între Dumnezeire și umanitate.
O altă lucrare a Duhului Sfânt este aceea că le aduce adevărul lui Hristos. Ne aduce adevărul lui Hristos. Vă rog să ne explicați.
Da, avem în Ioan și vreau să citim din Scriptură pentru că este foarte relevant. Spune la un moment dat, în 14:17 Ioan, când spune Domnul că vă va trimite un alt mânghietor și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. În fine, este interesant că este numit Duhul Adevărului. De ce este Duhul Adevărului? Avem chiar și în 16:13 un pasaj unde spune, e aceeași expresie, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Și există două aspecte, le-am notat, două aspecte importante în această chestiune a adevărului. În primul rând este Duhul Adevărului, în sensul că el susține adevărul. Nu există diferență calitativă între discursul Domnului Hristos, cât a fost pe pământ, și ceea ce comunică Duhul. Asta e foarte important, mai ales că spune Scriptura că el nu va vorbi de la el. Deci Duhul Sfânt nu va veni cu ceva în plus, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Acest lucru nu diminuează importanța Duhului Sfânt, ci mai degrabă arată deplina conlucrare în sânul Trinității. Această călăuzire în tot adevărul înseamnă că ceea ce a descoperit apostolilor, că vorbim de evangheliști, că vorbim de apostolul Pavel și ceilalți, Petru, de exemplu, Iuda, Iacov, înseamnă că tot adevărul necesar pentru relația cu Dumnezeu a fost descoperit. Aceștia au fost călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul. Este un aspect foarte important acesta. Și doi, Hristosul, fiindcă aici e o problemă foarte interesantă, noi știm că atunci când am vorbit de cristologie a fost o discuție amplă pe tema Hristosul cherogmatic sau cel biblic și Hristosul istoric. Și sunt foarte mulți teologi care spun că ceea ce vedem în Sfânta Scriptură, în profilul Domnului, nu are nimic de a face cu Hristosul istoric. Se pare că Domnul Hristos contrazice această teorie când spune că el va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucruri viitoare, adică Hristosul predicat de apostoli, cel cherugmatic, este același cu cel istoric. Nu doar că au văzut, au auzit, dar chiar și mai târziu când spune că Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Da, chiar spune Hristos, dar vă aduce aminte. Pur și simplu există o corespondență foarte strictă și foarte clară între amintirea ucenicilor că au fost martori oculari, dar și interpretarea pe care Duhul Sfânt le-a oferit-o. Și aici găsim o dovadă, eu zic, incontestabilă în favoarea veridicității Sfintei Scripturi. Pe de o parte, ucenicii au fost martori oculari, deci un aspect. Când ești martor ocular, automat că ești credibil. Apoi, Domnul Hristos, el însuși l-a interpretat, cel puțin în Luca, profețiile cu privire la el. Și trei, Duhul Sfânt a venit ca un al treilea martor și a mărturisit, a vorbit despre Hristos, le-a amintit și le-a și oferit o explicație. Adică lucrurile sunt foarte clare și cred că aici trebuie să înțelegem că Evangheliile practic reprezintă aducerea aminte de către Duhul Sfânt în viața ucenicilor și au scris practic ce le-a adus Duhul Sfânt aminte. Adică mi se pare atât de clar acest aspect încât ca oameni chiar și, eu știu, chiar că n-am fi neapărat creștini, sau n-am fi adepții, eu știu, Bibliei, totuși avem prea multe mărturii care să te lase așa într-o situație ambiguă. Prin urmare, cred că sunt suficiente dovezi că Scriptura este incontestabil adevărată și că ceea ce învățăm despre Hristos este adevărat. Deci Duhul Sfânt, acest mediator care face aceste lucruri, este un aspect fascinant al inspirației.
Un alt aspect fascinant, în afara faptului că ne aduce adevărul lui Hristos, este că ne aduce prezența lui Hristos. Este o informație importantă, dar este și șocantă în același timp.
Da, din nefericire, acest aspect în mintea multora produce confuzie. Pentru că atunci când Duhul Sfânt aduce prezența lui Hristos, mulți oameni au picat în capcana de a considera că Duhul Sfânt de fapt este Hristos. Hristos venit cumva în spirit. Este bine să înțelegem pasajul. Când spune Domnul Hristos dacă vorbim de Duhul Sfânt, spune așa, El mă va proslăvi, deci aici vorbim de două entități, de două persoane, vorbim de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt, El mă va proslăvi. Dacă ar fi fost o identitate ontologică între Duhul Sfânt și Hristos, să fie aceeași persoană, cel puțin Domnul spunea, eu mă voi proslăvi. Dar niciodată nu vedem un membru al Trinității proslăvindu-se pe sine însuși. Totdeauna ceilalți doi l-au proslăvit, da? Duhul Sfânt și Fiul pe Tatăl, Tatăl pe Fiul. În Ioan 17 găsim, da? Duhul Sfânt pe Tatăl și Fiul. Adică găsim această relație plină de smerenie. Fiecare persoană a Trinității îl ridică pe celălalt. E fascinant. Dar aici este un limbaj foarte clar care ne arată că avem de-a face cu două persoane distincte. El mă va proslăvi, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Păi dacă ar fi fost Duhul Sfânt similar cu Hristos, aceeași persoană, cum iau din ce este al meu? Adică ar fi fost, dacă am merge pe varianta asta, este un limbaj schizoid aici. Deci un om normal n-ar putea folosi așa. E o dedublare a personalității și asta e o problemă serioasă. Apoi tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Adică clar, vorbim de persoane distincte. Și acum când vorbim de aducerea prezenței lui Hristos, este foarte clar că aici nu vorbim de o prezență a lui Hristos în mod trupesc, ci în mod spiritual, pentru că relația în Sfântul Trinității e atât de profundă încât unde este o persoană sunt toate trei. Este spiritual. Și a spus cu altă ocazie, Duhul Sfânt are rolul de a asigura prezența Dumnezeirii. El este persoana din Trinitate care se folosește de omniprezență pentru a aduce toată divinitatea în relație cu oamenii. Nu că Tatăl n-a putea fi omniprezent. Acum cu Fiul este o problemă pentru că are un trup, chiar dacă e proslăvit. Dar Tatăl nu și-a propus să aibă acest rol, Duhul Sfânt. Ne spune foarte clar Domnul Hristos în Ioan 14, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el. Noi. Care noi? Eu cu Tatăl. Cum vom veni? Prin Duhul Sfânt. Deși aici nu este numit Duhul Sfânt, că vorbește de Tatăl și de mine. Și Duhul Sfânt nu e amintit în acest verset. Dar mai devreme este amintit. Cum vom veni? Prin Duhul Sfânt pe care vă trimite la voi. Este fascinant acest aspect, adică Duhul Sfânt, nici măcar el a inspirat Scriptura, nu se amintește pe sine, pentru că el ridică pe Tatăl și Fiul. Asta e o explicație.
Este această modestie a divinității pe care o observăm și la scriitorii biblici.
Da, asta e o explicație de ce totuși Scriptura conține foarte puține informații despre Duhul Sfânt în comparație cu cele despre Tatăl și Fiul. De ce? Pentru că Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura consideră că nu trebuie să vorbească prea mult despre sine, ci despre Tatăl și Fiul. Este și un exemplu pentru noi toți.
O lecție pentru noi.
O lecție foarte importantă. Dar îmi place mult, aici în Ioan 16 iar spune că El va rămâne cu voi și va fi în voi Duhul Sfânt. Sau printre voi, în humine, acolo înseamnă și voi și printre voi, va fi acolo. Adică trebuie să înțelegem și vreau să și insist asupra acestui aspect. Nu este bine, este periculos să negăm personalitatea Duhului Sfânt, divinitatea Duhului Sfânt, pentru că este singura ființă care asigură relația dintre Dumnezeire și umanitate. Și dacă noi îl respingem, ne asumăm riscul de a nu mai avea legătură cu Dumnezeu și asta e o problemă, e o problemă serioasă. Da, și apoi chiar în Matei 28:20, când spune Domnul Hristos, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, pe dacă se urcă la ceruri, cum vei fi cu noi? Prin Duhul Sfânt. El și spune, vă este de folos să merg eu, că dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu poate veni la voi. Dar voi fi cu voi în toate zilele. E atât de frumoasă această imagine și cred că este indubitabil clar că...
Trebuie înțeleasă ca atare.
Da, da.
O altă lucrare a Duhului Sfânt este aceea de călăuzire. Vom discuta mai mult despre lucrul acesta când vom aborda probleme de eclesiologie. Da. V-aș ruga să ne explicați acum cum călăuzește Duhul Sfânt lucrarea și acțiunile bisericii.
Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, acolo găsim o foarte clară împlinire a cuvintelor Domnului că atunci când va veni Duhul Sfânt vă va conduce în tot adevărul. Practic, Cartea Faptele Apostolilor, prezentând lucrarea bisericii, arată foarte clar că nimic nu se întâmpla fără ca Duhul Sfânt să fie implicat. și nu implicat ca unul care vrea să își bage cumva nasul în tot ce face biserica. Dar biserica nu putea funcționa fără Duhul Sfânt. Cred că aici este o lecție foarte mare. Biserica lui Hristos a fost posibilă și a putut să treacă de-a lungul veacurilor tocmai datorită Duhului Sfânt. Dacă ne gândim cel puțin în prima parte, Biserica Apostolică, deși erau multe probleme în biserică, dacă ne uităm în epistolele pauline, câte probleme nu erau acolo în bisericile, mai ales din diaspora, dar și în Ierusalim, tot fel de probleme. Dar în ciuda acestor probleme, Duhul Sfânt a condus biserica, pentru că oamenii, deși aveau multe defecte de caracter, aveau totuși o dorință ca biserica să meargă mai departe. Nu toți, adevărat, erau și ambiții, dar Duhul Sfânt a făcut posibil. Dacă n-aș fi fost Duhul Sfânt, biserica ar fi încetat să existe. Și chiar mă întreb, dacă Duhul Sfânt nu este prezent într-o biserică, mai este biserica acea biserică? Sau e o problemă? Adică să nu confundăm biserica neapărat doar cu instituția. Că acum, din nefericire, de-a lungul timpului, biserica s-a fortificat și acum nu abordez confesional. Biserica în întregime creștină. Că vorbim de bisericile tradiționale sau celelalte biserici protestante, neoprotestante, s-au perfecționat, au foarte multe avantaje față de biserica apostolică și există tentația de a considera că poate și singură. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, erau neputincioși din multe puncte de vedere, și financiar, și ca resurse umane, și foarte multe aspecte pe care nu le puteau realiza fără Duhul Sfânt. Nu se putea altfel. Predicarea, în general, liderii nu erau oameni învățați. Pavel a fost mai învățat, să spunem că Luca a fost un învățat, Matei și el, am putea spune, fiind vameș și avea ceva, dar în rest, oamenii erau foarte, puțini erau cărturari de meserie, puțini. În secolul al doilea au început să apară în biserică, al treilea poate, să apară în biserică oameni de factoare intelectuală, mai mulți, care să-și pună amprenta și aia a fost o problemă, că au adus multe inovații, între ghilimele, teologice. Dar clar că depindeau de Duhul Sfânt. Acum, din nefericire, biserica e atât de utilată, încât oamenii, liderii, uneori au tentația să se gândească că pot și singuri. Deși avem în Ioan 15, avem foarte clar ideea că fără mine, despărțiți de mine, spune Hristos, nu puteți face nimic. Și unitatea cu care am spus noi, doar prin Duhul Sfânt se realizează. Adică atunci când spune, rămâneți în mine și veți aduce multă roadă, adică aveți legătură cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă în mine, pentru că doar Duhul Sfânt mediază această relație. Și o mare provocare pentru biserică. Până la urmă, dacă ne uităm în Ioan, spune Scriptura, voi trimite un alt mângâietor. Duhul Sfânt este singurul locțitor al lui Hristos pe pământ. E vicarul. Nu este un om, nu este o instituție, nici un profet măcar. Nu, nu. Pur și simplu, nici un înger. Duhul Sfânt este singurul însărcinat sau care are rolul de a înlocui pe Hristos pe pământ. Și dacă el este singurul, înseamnă că el trebuie să aibă autoritatea de a conduce biserica. El este cumva capul bisericii în sensul funcțional. Așa, Hristos este ontologic. El e capul trupului.
Dar, pentru că Hristos a înființat biserica.
Da, dar Duhul Sfânt este trimis să înlocuiască cel puțin până la a doua venire. Da, lucrul este foarte important.
Și în același timp, pentru că vorbim despre faptul că aduce prezența lui Hristos, Hristos este aici.
Da, da, da.
Prin
da.
Duhul Sfânt.
Și îmi place mult că sunt câteva versete în Faptele Apostolilor care ne arată că, de exemplu, ucenicii erau plini de Duhul Sfânt la un moment dat. Sau în Fapte 15, când a apărut o problemă în primul conciliu al bisericii. Îmi place mult ce spune Petru, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nou, cred că Petru spune, sau Iacov. O clipă ca să nu oferim informații eronate.
Cred că Iacov
și el a prezidat.
Pentru că el era,
da,
de fapt,
că Petru a fost chemat,
da, atunci.
Da, Iacov era aici. Ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă. Păi dacă ar fi fost această realitate prezentă în fiecare conciliu al bisericii de-a lungul timpului, că au fost multe concilii, până în ziua de astăzi, multe concilii. Și mă întreb, a fost oare Duhul Sfânt prezent la toate? Pot să spună capii bisericii de-a lungul veacurilor că ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, e din ceea ce observăm de-a lungul timpului, se pare că nu totdeauna Duhul Sfânt a fost prezent în toate deciziile bisericii de-a lungul timpului. Și cred că aici e o dovadă foarte clară în fapte că Duhul Sfânt prezida practic biserica. Mi-ar plăcea să spun că și asta se întâmplă acest lucru în biserici. Dar numai ce în cauza știu cât de mult sunt conduși de Duhul Sfânt.
Da. Să ne rugăm pentru credința noastră, ca să-i permitem Duhului Sfânt să-și facă lucrarea cu noi. Pentru că Duhul Sfânt este o altă lucrare a Duhului Sfânt, înzestrează biserica. Și dumneavoastră spuneați adineauri că biserica astăzi este mult mai înzestrată, are mult mai multe posibilități, știe mai multe lucruri, e mai mobilată decât biserica primară. Cum înzestrează Duhul Sfânt biserica cu daruri speciale?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu doar în Noul Testament, dar chiar și în Vechiul Testament, descoperim că a fost o metodă divină foarte înțeleaptă de a-și face lucrarea. Adică, putea foarte simplu ca Dumnezeu să se folosească de puterea sa și prin intervenții supranaturale, cel puțin pentru noi supranaturale, să-și împlinească scopurile. Însă, dacă ne uităm în Vechiul Testament, de exemplu, la templu, construirea templului, Dumnezeu putea să facă în așa fel încât oamenii la un moment dat să fie luați în stăpânire de Dumnezeu și să construiască templul. Dar nu. Dumnezeu merge pe altă metodă. Vrea ca oamenii să lucreze în mod conștient și îi zestrează cu daruri spirituale, cu capacități. Că vorbim de unii au talente născute, alții au talente dobândite. Se întâmplă ca și la în momentul convertirii omul să primească, nu se văd atunci, nu se văd. Este important. Avem, de exemplu, David, Saul, când a fost unși și a venit Duhul Sfânt asupra lor, Saul a unat și prorocea, dacă ne amintim Scriptura. Avem pe Bațalel și Oholiab, două persoane care au fost înzestrate de Dumnezeu cu orice pricepere în arte, în sculpturi, în picturi.
Și ceva mai mult de atât.
Și să-și învețe pe alții.
Să-i învețe pe alții. Pentru că aici este un lucru extraordinar.
Da, aici o mare problemă. Este una să știi pentru tine și alta să ai capacitatea să predai această știință și altuia, astfel cât la rândul lui, acel elev, să poată învăța anumite lucruri.
De aceea a fi profesor este o chestiune vocațională.
Da, exact. Adică nu vorbim doar de mă duc la cursuri și predau. Trebuie să ai capacitatea să faci pe înțelesul tuturor ceea ce vrei să spui. Până la urmă, dacă nu reușești ca pedagog să faci acest lucru, la ce îți folosește pedagogia? Asta e foarte, foarte, foarte important.
Și degeaba dai atâtea examene de psihologie, de didactică, de pedagogie, dacă nu primești darul acesta, degeaba ai dat examenele acelea. Ele sunt înscrise, doar atât.
Unii poate l-au și nu l-au descoperit, cu siguranță. Alții nu l-au, dar insistă să meargă într-o zonă și se chinuie și el, chinuie și clasa. Și sunt mai multe, adică și în zona pastorației, și în zona pedagogiei, și în zona medicală, sunt foarte multe zone unde vorbim de o vocație, o reală vocație, dacă nu ai nici pasiunea pentru treaba aceasta. În Noul Testament găsim că sunt date daruri spirituale, mai ales avem câteva mai multe așa prin Corinteni, de exemplu, 1 Corinteni 12, ni se spune aici că chiar se vorbește despre darurile duhovnicești. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. Observăm că sunt trei aspecte aici, vorbim de daruri, de slujbe care ar trebui să coincidă cu darul și lucrarea pe care o realizezi. Și aici este o lecție foarte mare pentru noi, pentru că în general noi avem tentația să fugim după niște daruri care ne scot în evidență, care te fac vizibil, dar poate că nu ai, poate că ai alt dar care nu te fac vizibil. Și dacă tu vrei să obții o slujbă pentru care nu ai un dar potrivit, va fi foarte greu. Adică poate că obții, dar se va vedea de la distanță că tu n-ai nicio treabă cu slujba respectivă.
Și în angrenaj ești o rotiță care mai mult strică.
Da, exact. Și aici este o lecție, mai ales că vorbim de biserică și ar trebui să învățăm treaba aceasta. Suntem diferiți, avem daruri diferite. Darul putem descoperi doar dacă ne implicăm concret în biserică, adică să nu creadă cineva că Dumnezeu descoperă așa într-un vis sau o vedenie, ți-am dat acest dar. E ca un film SF așa. Nu. Darul îl descoperi și tu când te implici în anumite aspecte ale bisericii.
Și ți-l descoperă și ceilalți.
Exact, dar mai clar ceilalți îl văd. Și cumva ești îndrumat de biserică în zona în care tu poți acționa. Și aici îmi place mult. Iar slujba trebuie să fie potrivită cu darul. Asta e foarte important. Din nefericire, astăzi nu totdeauna se întâmplă treaba aceasta și sunt mulți care au un dar foarte clar, dar fie că ei nu vor să-l folosească, fie că situația nu este așa avantajoasă pentru el, și biserica suferă. Dar eu am convingerea că, conform spuselor lui Pavel, biserica a primit suficient de multe daruri încât să funcționeze frumos și să se dezvolte armonios. Numai că aici e nevoie de două aspecte. E nevoie de dispoziția celui în cauză să se implice în biserică, și doi, biserica să vadă ce inclinații are omul respectiv și să-l pună în zona în care el este potrivit. Apoi, Pavel numere aceste daruri. De exemplu, spune el, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, adică discernământul, îți dai seama imediat de... altuia felurite limbi și altuia tâlmărcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecare cum, după, în parte cum voiește. Asta e foarte interesant, că sunt foarte multe daruri. Ori cred că aici este nevoie să înțelegem că dacă Duhul Sfânt nu ne-ar fi dat aceste daruri, eram o biserică foarte anostă. Chiar și viața noastră, pentru că darurile pe care le primim ne sunt chiar și nouă de folos. Îți fac viața mai colorată, mai frumoasă, mai optimistă. Când vorbim de arte, când vorbim de inclinații, de pasiuni, noi le numim hobby-uri. Sunt aspecte ale vieții în care evadăm de multe ori, atunci când avem un stres prea mare la servici sau, mă rog, în alte aspecte ale vieții cotidiene, ne rămân aceste daruri, aceste hobby-uri, să spunem între ghilimele, în care ne refugiem uneori și ne simțim bine. Și cred că e bine să observăm acest aspect, că Duhul Sfânt este prezent aici, de la El avem aceste daruri, de-aia sunt numite daruri, harismata sau haruri. Ele nu sunt ale noastre. Și este o altă lecție pe care trebuie să o învățăm. Nimeni nu trebuie să considere că dacă are un dar, el se poate lăuda cu acest lucru. Apostolul Pavel întreba, de ce te lauzi ca și când n-ai primit ceea ce ai? De ce te lauzi? Adică, până la urmă, dacă ai primit darul cunoașterii sau darul, eu știu, tămăduirilor sau darul limbilor, să vorbești, să înveți o limbă foarte ușor, oare nu de la Dumnezeu le ai aceste daruri? Dacă ai avea un mic accident vascular cerebral, ce s-ar întâmpla cu tot ceea ce ai?
S-a terminat cu totul.
S-a terminat cu totul. De aceea nimeni nu trebuie să-l facă pe cel de lângă el să se simtă prost, pentru că nu are darul lui sau nu e înzestat ca el. Pentru că tot ce avem e un dar. Și dacă știi că ai primit, nu ai cum să te lauzi cu aceste lucruri.
O să aprofundăm ideile acestea.
Da.
Și pentru că vorbeați adineauri despre evadare, vă propun să evadăm într-un cântec. Dragi prieteni, ascultăm un cântec și apoi revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre lucrarea și darurile Duhului Sfânt și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vorbind despre lucrările Duhului Sfânt, ajungem și la faptul că Duhul Sfânt umple inimile credincioșilor. Vă rugăm să ne explicați lucrul acesta.
Este foarte clar că relația noastră cu Duhul Sfânt nu se rezumă doar la chestiuni care țin de teologie, de adevăr, de descoperire, doar să ne-l explice pe Hristos. Noi înțelegem, au scris apostolii și gata, e suficient. Nu înseamnă doar că ne oferă niște daruri spirituale ca noi să ne putem aduce aportul în biserică, și din punct de vedere strict spiritual, fără Duhul Sfânt este imposibil să trăim viața spirituală. Nu doar că suntem ființe, că suntem păcat, dar chiar necă suntem păcat. Omul, de fapt, orice ființă creată are nevoie de prezența Duhului Sfânt în viața lor. Adică, ființele create chiar și cele necă suntem păcat, îngerii, dacă nu ar avea o relație cu Dumnezeu foarte strictă, ar cădea în această capcană să se depărteze de Dumnezeu. Este o condiție a ființei create. De aceea, atunci când Pavel, de exemplu, îi întreabă pe... în Faptele Apostolilor 19, era în Efes și întreabă pe câțiva, mă rog, erau urmașii lui Ioan, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei n-au știut. Ei spuneau, nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duhul Sfânt. Și apoi Pavel s-a rugat peste ei și a cumpărat Duhul Sfânt peste ei, pentru că Pavel a realizat că nu se poate altfel. Adică cel puțin până atunci erau câțiva ucenici destul de anemici în Efes, Efesul fiind o cetate care te domina prin cultura ei, prin religiozitatea ei. Și,
un centru puternic al păgânismului.
Erau și, da, și ocultism acolo serios. Și dintr-o dată, după acest moment, biserica explodează la un moment dat. Și biserica din Efes devine una dintre cele mai puternice biserici. Deși erau probleme și în acea biserică, dar devine foarte puternică. De ce? Acest moment a fost crucial. Când Duhul Sfânt a coborât, Duhul Sfânt a preluat, practic, frâile bisericii și... Și, practic, sunt două aspecte aici evidențiate. În primul rând, prezența Duhului Sfânt ne convinge de păcat. Ne amintim că, spune la un moment dat, Domnul Hristos, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și lumea nu se referă doar la colectivitate, ci și fiecare individ. Fără Duhul Sfânt nu putem să avem o conștiință destul de stabilă. Și, doi, viața noastră este umplută de Duhul Sfânt. Pentru că nu e suficient doar ca să fii convins de păcat, trebuie să și trăiești cum vrea Dumnezeu și nu pot singur. Un alt aspect foarte frumos pe care îl întâlnim în Scriptură este discuția Domnului Hristos cu Nicodim. Spune foarte frumos Domnul Hristos, dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Această naștere din Duh, ce înseamnă? Înseamnă tocmai această umplere cu Duhul Sfânt. Trebuie să fim conștienți că nu se poate altfel. Și cred că aici ar trebui să există o viața fiecărui creștin un demers foarte serios, asidu, de a se asigura că în relația cu Dumnezeu ei primesc Duhul Sfânt.
Pentru că a primi Duhul Sfânt și a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă în realitate o transformare.
Exact, exact. Și semnul principal al prezenței Duhului Sfânt nu e atât de mult o manifestare harismatică a unui dar spiritual deosebit. Chiar dacă Duhul Sfânt dă și acest lucru, ci semnul prezenței Duhului Sfânt este schimbarea vieții, adică o totală întoarcere de la o viață trăită în trecut, cu înclinații specifice, eu știu, un model de gândire, o viziune despre viață. Acum este o întoarcere radicală de la aceste lucruri și fără Duhul Sfânt este imposibil să... Din nefericire, astăzi foarte mulți oameni cred că doar schimbarea comportamentului este importantă și există o chinuire, o nevoință să schimb comportamentul.
Nu, e o dar valorile care ține doar de educație.
Exact. Dar dacă nu sunt schimbate valorile, principiile, mintea să fie schimbată, va fi imposibil, practic, să schimb comportamentul. Și viața de credință nu înseamnă doar etică. Așa etică au și necreștinii, adică și ateii pot avea o etică și o etică foarte potrivită social.
Dar... De fapt, Apostolul Pavel explică foarte bine. El care spunea despre el, ce nu vreau să fac, iată, asta fac, transformându-se, spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Da, dar e interesant că, fiindcă ați adus vorba de Apostolul Pavel, el nu-și imputa că ar fi avut un comportament greșit. Aici nu. Pentru că în Filipeni el spune că după neprihănirea care se capătă prin lege, era desăvârșit. adică strict comportamental, Apostol Pavel era foarte strict cu legea lui Dumnezeu. Era strict. Cu toate că el omora, el coordona persecuția, dar era un serviciu pentru Dumnezeu în mintea lui. Dar când l-a cunoscut pe Hristos, când Duhul Sfânt a început să-și facă lucrarea în mintea lui, Pavel a înțeles că păcatul este mai profund în ființa umană decât la nivelul comportamentului. Și ajunge la disperare. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Adică înțelege că singur e foarte greu să învingă păcatul din mintea lui, din ființa lui. Și mai este iarăși un text în Tit, unde spune așa: Dumnezeu ne-a mântuit după mila sa prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din plin peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Este foarte interesant că aici vorbește de spălarea nașterii din nou. Da, este un genitiv obiectiv, adică nașterea din nou în sensul ăsta e o spălare, e o curățare, dar și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Noi ne putem înnoi pe noi, doar Duhul Sfânt. În acest context putem să spunem că dacă Duhul Sfânt nu umple viața noastră, practic viața de credință nu există, este altceva. Sunt doar exerciții de-astea spirituale, meditative, dar nimic mai mult.
Domnule pastor, până acum ne-ați făcut o prezentare succintă a lucrărilor Duhului Sfânt. Dar trebuie să ne punem problema și altfel, să vedem și reversul medaliei. Care este efectul lipsei Duhului Sfânt?
Din nefericire, în societate observăm acest lucru și încă nu-l observăm pe deplin. Lipsa Duhului Sfânt este dovedită prin ceea ce se întâmplă în viața noastră, uneori în biserică, în societate. Practic, lucrarea Evangheliei ar fi lipsită de putere. Și aici sunt sub două aspecte. Ca Evanghelia să aibă putere și forță, trebuie ca atât din partea transmițătorului cât și din partea receptorului să există disponibilitate să fie conduce Duhul Sfânt. Că dacă nu există din partea ambelor părți, Evanghelia nu-și poate, deși are putere în sine, dar nu poate să aibă efect în viața unei care nu crede, de exemplu. Așa, de exemplu, Domnul Hristos a fost credincios, a fost Dumnezeu întrupat, dar vorbea pentru urechi surde la un moment dat. Pentru că cei care primeau cuvântul, care l-auzeau, nu aveau dispoziția să fie călăuziți sau să fie conduși de Duhul Sfânt. Și aici revin la un aspect pe care l-am amintit mai devreme. Din nefericire, dezvoltarea bisericii de-a lungul veacurilor, suntem acum mai erudiți, avem talent, avem elocvență, mă rog, avem foarte multe lucruri bune. Din nefericire, aceste lucruri au fost folosite ca un paravan între noi și Dumnezeu, adică darul, că de la Dumnezeu avem aceste lucruri, a fost pus între noi și Dătător, Dumnezeu. Și am început să ne închinăm mai degrabă darului decât lui Dumnezeu. Și considerăm că ar fi utilă un soi de independență, autonomie, că putem și singuri. Fie că vorbim de individ, fie că vorbim de biserică, faptul că acum suntem mult mai avantajați decât Biserica Apostolică, de exemplu, mi se pare că e mai bine acum și ne putem dispensa de Duhul Sfânt. Dacă Biserica Apostolică spunea ne-a părut bine Duhul Sfânt și nouă, noi acum spunem mai mult, ne pare e bine, consider că este bine. Adică mai cerem eu știu, o dovadă că Duhul Sfânt aprobă aceste lucruri.
Păi ne-ați prezentat istoria gândirii doctrinei Duhului Sfânt și ne spuneați la un moment dat că a fost o perioadă în care nici nu s-a mai vorbit despre Duhul Sfânt.
Deci perioada medievală foarte bună. Au început la reformă, persoanele mai radicale au pus accent pe nașterea din nou, pe Duhul Sfânt, pe iluminarea interioară, dar o bună perioadă se mergea pe ideea că simpla teologisire e suficientă pentru viața de credință și s-a dovedit că nu, a fost un eșec total. Este foarte clar că nu putem... Am dat mai devreme și vreau să revin la textul din Ioan 15:5. Nu puteți face nimic dacă nu sunteți în mine. Și aici vreau să fiu înțeles, nu vreau să creăm confuzie, deși acolo doar se vorbește despre sine. Dar acest discurs despre sine și legătura lui cu apostolii, rămâneți în mine și eu rămân în voi, este, această relație este mediată de Duhul Sfânt. Prin urmare, lipsa Duhului face imposibil această relație. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi prezent în viața noastră, sau noi, dacă nu este invitat în viața noastră, noi nu putem să împlinim ceea ce spune Domnul în Ioan 15. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Nu avem cum. Și e o mare provocare. Din nefericire, astăzi se întâmplă acest lucru și cred că o regândire a relației bisericii cu Trinitatea și o regândire a rolului Duhului Sfânt în viața noastră, a importanței Duhului Sfânt, să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Nu pentru că Dumnezeu n-ar fi doritor să ni-l ofere, dar noi înșine suntem mult prea autonomi în gândirea noastră. Pentru că nu-mi explic de ce noi suntem, și vorbim de noi toți, suntem nu reticenți, dar derăsători. Considerăm că nu e atât de important, pentru că nu ne rugăm cu stăruință pentru acest lucru. Fără să realizăm că, de fapt, fără Duhul Sfânt noi nu putem face. Adică,
e o chestiune de credință.
Da, un simplu exercițiu teologic, spiritual, un simplu exercițiu de, eu știu, manifestarea a religiozității, nu e nimic asta. Adică, nu spun că este rău, dar soteriologic n-are nicio valoare. Poate să facă și cineva care nu crede în Dumnezeu să facă liturgica pe care o facem noi. Poate, adică nu e o problemă. Și sunt lideri religioși care recunosc că, chiar citeam un raport acum câțiva ani, nu spun numele bisericii pentru că nu are sens, spunea și avea un rol important, că el se duiește că Dumnezeu ar exista, dar ceea ce știe el este că religia face bine societății. Păi, să fie curitare, atunci religia creștină n-ar fi deosebită față de o altă religie sau de un sistem etic pe care un ateu îl pune la punct. Adică, până la urmă, care e problema? Dar aici o să o... Deci, când Duhul Sfânt nu mai există, atunci e o problemă.
Când nu mai lucrează.
Da, când...
Și vinovat e omul, pentru că Duhul Sfânt vine și peste buni și peste răi, în măsură bogată, asta învățăm noi.
Nu spune Domnul Hristos, dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bunei copilor voștri, cu atât mai mult, atât de cer, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, dacă nu îl ceri. Dumnezeu nu zice cu forța. Asta e situația, trebuie să-l cerem. Și cu siguranță că Dumnezeu ni-l va da, dar să-l cerem cu stăruință, spune Iacov la un moment dat.
Pastor, vă mulțumim pentru astăzi. Ne-ați vorbit despre lucrările Duhului Sfânt și ați atins deseori ceea ce ne propusesem să mai vorbim astăzi despre darurile Duhului Sfânt. Dar în ediția de data viitoare vom aborda în mod special darurile Duhului Sfânt și vom vorbi și despre roada Duhului Sfânt. Așa că sunteți invitatul nostru de pe acum la ediția viitoare a emisiunii Destinații.
Sigur.
Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!